Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju, kroz koji vas vode Nenad Branković i Branka Mihajlović. Nedelja, 11. novembar, u vestima dana. U Srbiji se prvi put proslavlja dan primirja. U mandatu ove vlade nije uzet ni jedan telefonski listing najviših državnih funkcionera, rekao Dačić. Srbija mora da poštuje Vojvodinu, poručio Pajtić. Građani Slovenije biraju predsjednika države. Snažan zemljotres na Mijanmaru ima žrtava. Izrael spreman da jače udari na Gazu, rekao Netanjahu. Sutra toplo, između 16 i 20 stepeni. U narednih pola sata možete čuti istoričarku Branku Prpu koja komentariše izjavu premijera Dačića da velika pobjeda u Prvom svjetskom ratu nije donela u tada stvorenoj Jugoslaviji unapređenje srpskih nacionalnih interesa.
Znate šta, to što je rekao premijer ove zemlje jeste tip razgovora koji se vodi u kafanama.
Postoji li opasnost od vojvođanskog separatizma? Aleksandar Popov.
U Vojvodini dve trećine su pripadnici srpskog naroda, pa ako Srbi hoće da se ocepe od Srbije, onda je stvarno Srbija u velikoj nevolji. To je jednostavno bacanje prašine u oči ljudima.
U najnovijem mostu o odnosu Srbije i Hrvatske prema Bosni i Hercegovini Bodo Weber i Kurt Besiner kažu:
ako govorimo o angažovanju vlade predsjednika Tadića i ureda predsjednika Josipovića, nikakav pozitivan efekat, a još čak i štetan efekat.
Od 2000. godine najveći broj srbijanskih političara vodio je mnogo ambivalentniju politiku prema Bosni i Hercegovini nego što je bio slučaj sa hrvatskim političarima.
Najpre pregled dnevnih događaja.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U Srbiji se danas obeležava novo ustanovljeni praznik Dan primirja. Tim povodom najviši državni vojni funkcioneri položili su vence na spomen obeležja iz Prvog svjetskog rata. Premijer Ivica Dačić poručio je, polažući venac na kosturnicu branilaca Beograda, da je u Prvom svjetskom ratu izvojevana velika istorijska pobjeda, ali da nije siguran da je ono što se dešavalo posle tog sukoba unapredilo nacionalne interese Srbije.
Način na koji je stvorena nova država Srba, Hrvata i Slovenaca, i to je bio jedan od uzroka svih kasnijih događaja i međunacionalnih neslaganja u budućoj Jugoslaviji.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić posljednjeg dana posete Grčkoj prisustvuje komemorativnoj ceremoniji u memorijalnom centru na ostrvu Vid. Predsjednik vlade Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da tokom mandata ove vlade nije uzet ni jedan listing telefonskih poziva najviših državnih funkcionera, ali da su oni traženi i da će istraga pokazati da li je bilo nepravilnosti i prekoračenja ovlašćenja. Pristalice Lige socijaldemokrata Vojvodine protestovali su ispred uprave zgrade javno-komunalnog preduzeća Tržnica u Novom Sadu zbog odluke rukovodstva te firme iz redova Demokratske stranke Srbije da skinu zastavu Vojvodine sa jarbola na zgradi. Potpredsjednica Lige Aleksandra Jerkov.
Zastava Vojvodine je definisana Ustavom Republike Srbije. Pravo Vojvodine da sama uredi gde će se ta zastava isticati je uređeno pokrajinskom odlukom i niko nema prava da u zavisnosti od toga ko čini vlast na lokalu odlučuje da li će negde zastava Vojvodine biti istaknuta ili neće biti istaknuta.
Predsjednik vlade Vojvodine Bojan Pajtić upozorio je da Srbija mora poštovati činjenicu da Vojvodina postoji i upozorio da ekstremni zahtevi za ukidanje pokrajine mogu proizvesti i druge ekstremne zahteve za njenom nezavisnošću. Pokrajinski odbor Demokratske stranke Srbije u Vojvodini saopštio je da je Ustav najčvršći bedem rasturanja Srbije. Bila je to reakcija na izjavu funkcionera Saveza vojvođanskih Mađara Šandora Egerešija da pitanje statusa Vojvodine nije rešeno i da su potrebne ustavne promjene. Nepoznati počinioci zapalili su jutros automobil Peugeot 206 vranjske registracije, vlasništvo gradskog odbornika i potpredsjednika Vranjanskog odbora Socijalističke partije Srbije Branimira Stojančića. Na železničkoj stanici u Ristovcu sprečen pokušaj 6 državljana Sirije da ilegalno pređu granicu sakriveni u vagon teretnog voza koji je saobraćao iz Grčke. Građani Slovenije biraju novog predsjednika. Na listi su sadašnji predsjednik Danilo Tirk, bivši premijer Borut Pahor i poslanik u Evropskom parlamentu Milan Zver. Prema rezultatima anketa, ni jedan od trojice kandidata nema šanse da u prvom krugu osvoji potrebnu natpolovičnu većinu. U Sloveniji je proglašen najviši stepen opasnosti od poplava. Najavljeno je da će se zbog obilnih padavina, koje očekuju večeras, povećati tokovi brojnih reka. Najmanje 13 ljudi je poginulo na severu Mijanmara u snažnom zemljotresu jačine 6,8 stepeni. Na jugu Turske došlo je do sukoba kurdskih aktivista koji podržavaju štrajk glađu zatvorenika i policijskih snaga. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je da je njegova zemlja spremna da udari jače na ekstremiste u pojasu Gaze ako oni ne prestanu da napadaju. Nasilje je naglo eskaliralo duž granice Izraela sa pojasom Gaze. Sirijski nacionalni savjet, najveća opozicijana organizacija, izrazila je rezerve u vezi sa projektom ujedinjenja opozicije koji podržavaju SAD i Katar. Sirijski ministar informisanja El Zogbi istakao je da je dijalog jedini način da se reši kriza u Siriji. Generalni direktor BBC-a George Entwistle podneo je ostavku posle neuspeha da se izbori sa skandalom objavljenim na ovoj mreži oko navodne pedofilije. Prethodno se BBC izvinio zbog tvrdnji da se jedan bivši zvaničnik konzervativne partije sumnjiči za pedofiliju.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Čuli ste da je premijer Ivica Dačić poručio da je u Prvom svjetskom ratu izvojevana velika istorijska pobjeda, ali da nije siguran da je ono što se dešavalo posle tog sukoba, mislivši na način na koji je stvorena država Srba, Hrvata i Slovenaca, unapredilo nacionalne interese Srbije. Da je to bio i uzrok sukoba i neslaganja u budućoj Jugoslaviji. Istoričarka Branka Prpatin povodom za naš program kaže:
ono što jeste pratilo jugoslavensku državu u njenoj istoriji jeste način na koji je stvorena. Stvorena je ipak u nekakvoj završnoj fazi, dakle kada je se odvijala cela konstituanta i kada je izglasan Vidovdanski ustav na način koji je prošao bez odobravanja dva konstitutivna naroda jugoslavenske države, a to su Hrvati i Slovenci. Dakle, Hrvati i Slovenci su opstruirali donošenje Vidovdanskog ustava. Vidovdanski ustav je donesen prostom većinom. I dakle, Jugoslavija je konstituisana kao jedna centralistička država koja nije vodila računa ni o njenim istorijskim različitostima, ni o njenim nacionalnim identitetima. Tako jeste, naravno, da je način na koji je stvorena bio problematičan.
U kom smislu nisu napređeni, kako kaže Dačić, srpski nacionalni interesi u stvaranju Jugoslavije?
Znate šta, zaista obožavam političare koji su iz nekih razloga post festum postali kompetentni za istoriju. To što je rekao premijer ove zemlje jeste, moram da kažem, tip razgovora koji se vodi u kafanama. Ne mogu tako da se daju ocene, ne mogu tako da se ovlaši lakonski daju istorijski sudovi i da se sve to dešava post festum posle gotovo celog jednog veka.
Kaže za Radio Slobodna Evropa istoričarka Branka Prpa.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Novosadski odbor Lige socijaldemokrata Vojvodine protestovao je danas zbog skidanja zastave Vojvodine sa jarbola nekih javnih preduzeća u Novom Sadu. Skup je pratio Norbert Šinković.
Nakon što su uprave dvaju novosadskih javnih preduzeća sklonile zastavu Vojvodine sa njihovih zgrada, Liga socijaldemokrata Vojvodine je pred jednom od njih održala protest. Pristalice stranke su uputile javni poziv da se pokrajinski simbol vrati na zgrade. Javno gradsko saobraćajno preduzeće i tržnica su nakon promjene vlasti u Novom Sadu pripali Demokratskoj stranci Srbije. Borko Ilić, predsjednik gradskog odbora DSS-a, kaže za Radio Slobodna Evropa da ne postoji nikakva zakonska ili ustavna obaveza po kojoj simboli pokrajine moraju biti istaknuti na gradskim preduzećima.
Ne postoji nikakva, ni ustavna, ni zakonska obaveza da preduzeća čiji je osnivač grad Novi Sad i koja su u vlasništvu grada Novog Sada, odnosno Republike Srbije, ističu simbole autonomne pokrajine Vojvodine i u tom smislu to ni do sada nije bila praksa na svim javnim i javnim komunalnim preduzećima i javnim ustanovama u gradu Novom Sadu.
Inače, aktivisti Lige socijaldemokrata Vojvodine su ispred zgrade preduzeća Tržnica podigli improvizovani jarbol sa republičkom i pokrajinskom zastavom. Oni su najavili da će inicirati promjenu zakona o državnim simbolima i tražit će da uništavanje i nepoštovanje pokrajinske zastave na teritoriji Vojvodine bude krivično delo. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Pitanje statusa, odnosno položaja Vojvodine, sve češće se pokreće u javnosti uz zahtev za promjenu Ustava kako bi se precizirale nadležnosti pokrajine. To je između ostalog odgovor na svojevremenu odluku Ustavnog suda kojem su bitno sužene do tadašnje nadležnosti Vojvodine. Predsjednik vlade Vojvodine Bojan Pajtić izjavio je da Srbija mora poštovati činjenicu da Vojvodina postoji. Upozorio da ekstremni zahtevi za ukidanje pokrajina mogu proizvesti i druge ekstremne zahteve za njenom nezavisnošću. Potpredsjednik vlade Vojvodine i pokrajinski sekretar za poljoprivredu Goran Ješić je upozorio da vlada Srbije pokušava da ukine ingerencije pokrajine i da će se vojvođanske vlasti odupreti takvim pokušajima. To su dve današnje izjave. Istovremeno, pokrajinski odbor Demokratske stranke Srbije oštro je reagovao na izjavu funkcionera Saveza vojvođanskih Mađara Šandora Egerešija zbog zahteve za promjenu Ustava Srbije kako bi se rešio status Vojvodine. Tim povodom Aleksandar Popov, direktor Novosadskog centra za regionalizam, za naš program kaže:
Egereš je samo ponovio ono što već govore mnogi političari u Vojvodine, a inače što je činjenično stanje, a to je da stvarno pitanje Vojvodine nerešeno, što se potvrdilo i stavom Ustavnog suda o zakonu o nadležnostima, da je osporeno preko 20 nadležnosti. I sad je ostalo da visi u vazduhu to pitanje šta nakon te odluke. Premijer Dačić je najavljivao da će se to rešiti u političkom dijalogu na relaciji Beograd-Novi Sad, međutim do tog rešenja nije došlo. Jedino što je ministar Dinkić najavio donošenje zakona o finansiranju pokrajine. Činjenica je da dok se ne promeni Ustav da će sve biti stvar nagodbe između političkih vrhova u Beogradu i Novom Sadu. Znamo da ovaj postojeći Ustav dozvoljava stvaranje novih pokrajina, ali nije definisao na koji se način, kojim procedurom se to radi, tako da je zablokiran dalji proces decentralizacije. Nevolje u tome što je to nešto što je krajnje nerealno. U ovom momentu ne verujem da se može stvoriti dvotrećinska većina potrebna u parlamentu da se usvoji takva promjena Ustava, tako da mislim da je to samo još jedna od inicijativa koja dolazi u Vojvodine, koja je opravdana. Koja je opravdana jer za sada Vojvodina po Ustavu ima samo jedno izvorno ovlašćenje, to da donosi svoja znamenja, grb i zastavu.
Da li ima ikakvog osnova upozorenje, stav Demokratske stranke Srbije da raste separatizam u Vojvodini?
Ma ne, to je po principu držte lopova i ja mislim da je to nešto bespredmetno. Ako je to tačno, onda je stvarno Srbija u velikoj nevolji, jer u Vojvodini živi, dve trećine su pripadnici srpskog naroda, pa ako Srbi hoće da se otcepe od Srbije, onda je stvarno Srbija u velikoj nevolji, tako da to je jednostavno bacanje prašine u oči ljudima.
Kaže Aleksandar Popov, direktor Novosadskog centra za regionalizam.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sledi najavljeni most koji je pripremio Omer Karabek.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o odnosu Srbije i Hrvatske prema Bosni i Hercegovini. Naši sagovornici su dva eksperta za Balkan, Nemac Bodo Weber i Amerikanac Kurt Bessiner. Oni su autori studije u kojoj analiziraju ponašanje Beograda i Zagreba prema Bosni i Hercegovini u poslednjoj deceniji. Gospodine Bessiner, kako ocenjujete Tadićevu politiku prema Bosni i Hercegovini? Može li se reći da je to u suštini bila licemerna politika? Tadić je s jedne strane govorio da podržava teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine, a s druge strane davao je snažnu podršku Miloradu Dodiku, koji vodi politiku slabljenja Bosne i Hercegovine i otvoreno kaže da jedva čeka da se ona raspadne.
Gospodine Karabeg, ja mislim da
predsjednik Tadić tokom svog mandata igrao dvostruku igru. Govorio je ono što mislio da treba reći poštovanju teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine, ali je dajući podršku Dodiku. U stvari je kopovao tu zemlju. On je u periodu od 2009. do 2011. godine 23 puta sastao sa Dodikom. A samo jednom je posjetio Sarajevo i sastao sa predstavnicima vlade Bosne i Hercegovine. Isto tako su se ponašali i ministar vanjskih poslova Jeremić i potpredsjednik vlade Dačić. Zbog toga Dodik nije skrivao svoje namjere. Izgleda da on misli da je raspad Bosne i Hercegovine moguć bez nasilja. Ja mislim da nije moguće. Ali Dodik je bio ohrabren činjenicom da međunarodna zajednica nije reagirala na njegova poteze. Inače, Tadić je uvijek činio minimum onoga što se od njega tražilo. On je odgovlačio hapšenje Radovana Karadžića u Ratka Mladić što je više mogao. Ali kada je postalo jasno da Holandija neće promijeniti svoj stav, da je hapšenje optužene za ratne zločine uslov da Srbija dobije status kandidata za Evropsku uniju i kada su i drugi parlamenti kao na primjer Irski počeli da postavljaju pitanje da li Srbija čini sve da bi uhapsila Mladića, Tadić je vrlo brzo pronašao i uhapsio Mladića.
Gospodine Weber, da li se ikada Boris Tadić makar jedanput ogradio od Dodikovih izjava da Bosna i Hercegovina treba da se raspadne?
On zapravo nije nikad se ogradio od Dodikovih izjava da se država Bosna i Hercegovina treba da raspadne. Ja mislim, najslikovit primjer, to je bila ona odluka iz aprila 2010. o proglašenju referenduma Republike Srpske o pravnom statusu visokog predstavnika te raznih državnih institucija, suda BiH i tužiteljstvo. I u tom kontekstu tadašnji predsjednik Tadić je izjavio da je to unutrašnja stvar Bosne i Hercegovine, dok je njegov ministar vanjskih poslova, i to je od početka bila ta dvostruka igra između Tadića koji je više djelovao umjereno i ministar vanjskih poslova Jeremića koji je malo nacionalnije obojeno uvijek nastupao. Jeremić je dva dana poslije dotrčao u Banja Luku i u prisustvu Milorada Dodika proglasio da uloga visokog predstavnika je prijetno od strane međunarodne zajednice, da će oni poništiti tu odluku, da je to jedan kolonizatorski odnos. Znači, praktično je dao podršku od inicijative referenduma. Znači, u tom kontekstu tog pristupa dvostruke igre nikad bivši predsjednik Tadić ni od čega nije ogradio.
Gospodine Besiner, može li se reći da se Tadićeva vlada ponašala prema Republici Srpskoj kao prema posebnoj državi?
Da, u određenom smislu jeste. Tadić je očigledno poklanjao mnogo više pažnje Republici Srpskoj nego državi Bosne i Hercegovine. Specijalne veze između Republike Srpske i Srbije Tadić i Dodik su proširali i ojačali. Tadić je mnogo zavisnije od Dodika nego što je Dodik zavisan od njega. Često pojavljivanje sa Dodikom služilo Tadić da ojača svoju poziciju kod desno orijentarni birača i da pri tome nije morao zastupati nacionalistička gledišta. Dodik je to radio za njega.
Gospodine Weber, može li se reći da se Srbija u svom odnosu prema Bosni i Hercegovini ponaša tako kao da u Republici Srpskoj vidi kompenzaciju za gubitak Kosova?
Mislim da Tadićeva politika nije imala nekih strategijskih ciljeva, ona je jednostavno taktička, konformistička, izbjegava nezgodne odluke političke i u tom kontekstu ona se više igrala sa Republikom Srpskom za populističku upotrebu u srbijanskoj javnosti da malo odvlače pažnju od tog gubitka Kosova. I u tom kontekstu to manje više izgledalo da Beograd igra na tu kartu da je dobio neku zamjenu ili kompenzaciju u Republici Srpskoj, ali u suštini to je više bila manipulacija. U današnjoj Srbiji niko osim nekih ekstremnih krugova, zaista ne razmišlja o tome da mu gubitak Kosova nadoknadi pripajanjem Republike Srpske. Najvećim dijelom ljudima je jasno da je to druga država i da ona njima još dalje od samo Kosovo. Čak kad bi se ušlo u neku ozbiljnu politiku pripajanja Republike Srpske, oni ne bi ništa dobili kod svojih građana.
Gospodine Besina, kako je vaše mišljenje? Da li se u Srbiji Republika Srpska vidi kao nadoknada za Kosovo?
Ja mislim to je san i cilj nas tvrđi nacionalista u Srbiji. I to je karta na kojoj igra Dodik. Ipak ja mislim da taj san nema mnogo pristalice među Srbijancima. Nesreće je što oni koji to sanjaju imaju određeni uticaj i mogu tu opciju držati otvorenom u pogađanju oko Kosova. Zbog toga bi ja volio da Zapad i posebno Amerika mnogo odlučenije stave do znanja da nezavisna Republika Srpska neće biti dozvoljena.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o odnosu Srbije i Hrvatske prema Bosni i Hercegovini. Sagovornici su dva inostrana eksperta za Balkan, Amerikanac Kurt Besiner i Nemac Bodo Weber. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Weber, evo sada pređemo na Hrvatsku. U čemu se je politika Josipovića prema Bosni i Hercegovini razlikovala od Mesićeve?
Na čemu počivala politika gospodina Mesića od kad je postao predsjednik Republike Hrvatske prema Bosni i Hercegovini? On je upravo počivao na tom rasjepu sa Tuđmanovom režimom 94. u toj agresiji na Bosnu i Hercegovinu. Tako da kad je on došao na vlast, odnosno u poziciju predsjednika, on je jasan rez napravio prema prethodnoj politici i jasno preporučio bosanskim Hrvatima da njihova domovina je Bosna i Hercegovina, a da njihov glavni grad Sarajevo. Gospodin Josipović, on je tražio neki svoj angažman politički, našao upravo to područje regionalnih odnosa u kojem nije bilo puno pomaka prethodnih godina i na osnovu sasvim ličnih odnosa nekih svojih saradnika sa predsjednikom Tadićom iz ranih godina. On je praktično stupa na te simbolične regionalne suradnje i našao na plodan tlo na feedback iz Europske unije koja je bila žedna nekih pozitivnih dešavanja, makar i bude simbolično. I onda je on s tim politikom koja je bila izgrađena na osnovu odnosa između Zagreba i Beograda, on je jednostavno prenio tu politiku ili pokušao preneti tu politiku na teren Bosne i Hercegovine i tu naravno imate potpuno drugačije odnose. On je jednostavno tu simboličku politiku pokušao da primjeni na jedan teren u kojem ona nije mogla naći na tlo koji bi odgovaralo ovoga što je radi u kontekstu odnosa sa Srbijom.
Gospodine Besiner, zašto je Josipović revidirao politiku nemešanja u unutrašnje stvari Bosne i Hercegovine koju je pre njega vodio ne samo Mesić, nego i HDZ?
Ja mislim da je on želio sa angažuje tamo gdje je mislio da postoji vakum. Sve je počelo s njegov veoma prijateljskim odnosom sa Tadićom. Ja mislim da su Josipović i njegovi savjednici mislili da se to može prenijeti i na Bosni i Hercegovinu.
Gospodine Besiner, Josipović je prvi hrvatski predsjednik koji je posjetio Banja Luku i sastao se sa visokim zvaničnicima Republike Srpske. Koliko je ta poseta ojačala Dodikovu poziciju?
Da, to je bio istinsko zaokret u odnosu na politiku Mesića koji je prepoznao opasnost koju Dodikova politika predstavlja za Bosnu i Hercegovinu. Dodik je od Josipovića posjete napravio trofej.
Gospodine Weber, koliko pojedini potezi zemalja Evropske unije ohrabruju Beograd u njegovom nastojanju da se prema Republici Srpskoj ponaša kao prema samostalnoj državi? Recimo, Italija namerava da sa Srbijom i Republikom Srpskom gradi hidroelektrane na Drini zaobilazeći Sarajevo.
Radi se jednostavno o tome da je Evropska unija u Bosni i Hercegovini on toliko razjedinjena kao u ni u kojem drugom slučaju. Znači potpuno je nejedinstvo od ocjene političkog stanja na terenu do ocjene mogućih bezveznotnih implikacija do kako politički pristupiti problem Bosne i Hercegovine. I upravo u tom kontekstu te zahtjeve nekih zapadnih zemalja da se Beograd odlučni i konstruktivnije angažuje u Bosni i Hercegovini prema Republici Srpskoj su mogli lakše biti ignorisani i to još više u kontekstu kad imate takvih drastičnih primjera kao što ste se ih sad spomenuli da praktično neke članice Europske unije u tom vakuuma odsustva zajedničke europske politike prema Bosni i Hercegovini su povukli neke poteze u ekonomskoj politici u regiji koji u principu podriva ne samo zajedničku europsku politiku prema Bosni i Hercegovini, nego čak na neki način moglo bi se reći i asistirao vladi u Banja Luci u podrivanje ustavnog poretka države Bosne i Hercegovine i u čistom ignorisanju nadležnosti Bosne i Hercegovine. Recimo imali smo drugih drastičnih primjeraka koji nismo ostavili u studiju, da je jedan ambasador iz jedne zemlje Europske unije još prije odlaska sa svog zadnjeg mandata u Sarajevo, prije odlaska u penziju, on je već po svemu što se moglo čuti potpisao ugovor o ulogu savjetnika gospodina Dodika za vrijeme posle svog mandata i posle svog izlaska iz diplomatske službe te zemlje i odlaska u penziju i eto ga danas u uredu gospodina predsjednika Dodika kao savjetnika.
Gospodine Besiner, u zaključku, kakav je bio dosadašnji efekat angažovanja Beograda i Zagreba u Bosni i Hercegovini?
Jasno je da 90. godine taj odnos bio je pljačkaški ili najmanju ruki oportunistički. Odnos Hrvatske prema Bosne i Hercegovine se od 2000 godina mnogo promijenio, prije svega zbog predsjednik Mesić, koji je bez sumnje tokom cijele jedne decenije bio ličnost koja je najviše doprinosila stabilnosti na Balkanu. Nažalost, Srbija nije imala takva ličnost. Jedan moj prijatelj je jednom rekao da je Ivan Stambolić mogao igrati takvu ulogu, ali on je bio ubijen prije nego što je dobio tu šansu. U svakom slučaju, od 2000. godine najveći broj srbijanskih političara vodio je mnogo ambivalentniju politiku prema Bosni i Hercegovini nego što je bio slučaj sa hrvatskim političarima. Zbog toga je ono što dogodilo 2010. godine, kada je Hrvatska počela se miješati u unutrašnje stvari u Bosni i Hercegovini, bilo veliko razočaranje.
Vaše mišljenje, gospodine Weber, kakav je bio dosadašnji efekat angažovanja Beograda i Zagreba u Bosni i Hercegovini?
Ako govorimo o angažovanju vlade predsjednika Tadića u Srbiji i angažovanje, odnosno angažmana ureda predsjednika Josipovića, onda mislim da nikakav pozitivan efekat, a još čak i štetan efekat.
Evo, ako se slažete, ja bi sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Weber.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Besiner.
Hvala vam.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva eksperta za Balkan, Amerikanac Kurt Besiner i Nemac Bodo Weber. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U Srbiji se prvi put proslavlja Dan primirja. U mandatu ove vlade nije uzet ni jedan telefonski listing najviših državnih funkcionera, rekao Dačić. Srbija mora da poštuje Vojvodinu, poručio Pajtić. Građani Slovenije biraju predsjednika države. Snažan zemljotres na Mijanmaru ima žrtava. Izrael spreman da jače udari na Gazu, rekao Netanjahu. Sutra toplo između 16 i 20 stepeni. I vest koja je umeđu vremenu stigla, španska policija saopštila da je otkrila mrežu dilera droge osumnjičene da finansira mafijašku organizaciju Zemunski klan, optuženo za ubistvo srpskog premijera Zorana Đinđića. Reč je o proizvodnji marihuane na tri plantaže na Kanarskim ostrvima, i policija je zaplenila više od 700 stabljika marihuane. Slušali ste Radija Slobodna Evropa, program za Srbiju. Pozdrav od Nenada Brankovića i Branke Mihajlović.